Արգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պետրոս Առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի երրորդ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Ընթերցենք։ Այսպես էլ դուք, կանայք, հնազանդ եղեք ձեր մարդկանց, որպեսի, եթե նրանցից ոմանք չհնազանդվեն խոսքին, իրենց կանանց ընթացքի շնորհիվ և առանց խոսքի իսկ շահած լինեն, նկատի ունենալով ձեր պարկեշտ ընթացքը լի երկյուղածությամբ։ Թող ձեր արտաքինը զարդարված չլինի հյուսքերով, ոսկեհուռ վարսակալներով կամ պճնագեղ զգեստներով, այլ սրտի ներսի մարդը հես և հանդարտ հոգու անեղծությամբ, ինչը որ շատ ավելի արժեք է ներկայացնում Աստծո առաջ։ Մի ժամանակ այդպես էին իրենք իրենց զարդարում Աստծո վրա հույս դրած կանայք, որոնք հնազանդվում էին իրենց մարդկանց։ Այդպես էր Սառան, որ հնազանդ էր Աբրահամին և նրան իր տերն էր կոչում։ Եվ դուք նրա զավակները եղաք, նրանք բարեգործ էին, չէին սարսափում և ոչ մի բանից։ Նույնպես և տղամարդիկ թող իմաստությամբ ապրեն իրենց կանանց հետ, հարգեն նրանց, իբրև դյուրաբեկ անոթի, իբրև կյանքի շնորի ժառանգակիցների, որպեսի ձեր աղոթքներին արգելք եղող բաներ չլինեն։ Առաքյալը հորդորում է կանանց հնազանդ լինել իրենց մարդկանց, ամուսիններին, և այս հնազանդությունը, Առաքյալը ասում է, որ կարող է պատճառ դառնալ նաև նրանց ամուսինների փրկության, նույնիսկ այն պարագայում, երբ նրանց ամուսինները չեն ընդունել հավատքի ճշմարտությունը դեռևս, բայց իրենց կանանց պարկեշտ ընթացքի շնորհիվ կարող են բազում օգուտներ ստանալ, հոգևոր օգուտներ, և միգուցե մի օր էլ կանգնեն ճշմարտության ճանապարհին։ Ուրեմն, կնոջ հնազանդությունը ոչ միայն իր հոգու համար ունի մեծ օգտաշահություն, այլ նաև կարող է մեծ օգուտ պատճառել իր ամուսնուն, անգամ եթե ամուսնությունը խառն է, ինչը առաքելական այդ շրջանում բավականին տարածված երևույթ էր, խառը ասելով, այսինքն հավատակիցների ամուսնություն չէր, անպայման չէր, որ քրիստոնյա լինեին և կինը և ամուսինը, և այդ պարագայում կարող էին բազմաթիվ ընտանեկան անախորժություններ առաջանալ, ընդհուպ մինչև ընտանիքի կազմաքանդում, բայց Առաքյալը ասում է, որ ոչ մի դեպքում դա պատճառ չլինի, որպեսի ընտանիքը լուծարվի, որտև ընտանիք հասկացողությունը ինքնին սուրբ է Աստծո առաջ, և կինը կարող է իր ամուսնու, իր մարդու փրկության պատճառ դառնալ, իր պարկեշտ, հեզ և հնազանդ ընթացքով։ Ահա այսպիսի փոխհարաբերության մեջ է դնում կնոջը և ամուսնուն, կինը պետք է հնազանդ լինի իր ամուսնուն։ Այս հնազանդությունը պետք է հասկանալ, որ նախ և առաջ հնազանդություն է Աստծո օրենքի առջև, չէ՞ որ Առաքյալը սրա մեջ դնում է շատ կարևոր իմաստ, սա պարզապես աննպատակ հպատակություն չէ, ստրկություն չէ, ծառայություն չէ, սրա մեջ կա խորը իմաստ, և սա անպայմանորեն պետք է բխի խորը սիրուց, որովհետև այդ հնազանդության մեջ կա դիմացինին փրկելու, դիմացինին դեպի ճշմարտության ճանապարհը բերելու շատ կարևոր մի իմաստ։ Այս առումով այս հնազանդությունը ունի հոգևոր նպատակադրություն, ինչպես մենք պսակի խորհրդի ժամանակ ենք հարցնում հարսին, թե հնազանդ ես և փեսային, թե տեր ես, և այս հնազանդությունը և տերը իրար հետ շաղկապված են սիրո իմաստով, առանց սիրո սա կլինի ամբովանդակ հնազանդություն և ամբովանդակ տիրություն, և հնազանդության մեջ չկա ծառայություն, ոչ էլ տեր լինելու մեջ չկա իշխելու, թակավորելու հանգամանք, երկուսն էլ ունեն սիրո իմաստ, հնազանդ լինել նշանակում է լսել, հնազանդ լինել նշանակում է սիրել, հնազանդ լինել նշանակում է խոնար լինել, հնազանդ լինել նշանակում է ներդաշնակություն մտցնել մարդկային հարաբերությունների մեջ, տեր լինել նշանակում է նախ և առաջ ամբողջական պատասխանատվություն ստանձնել, չես կարող տեր լինել առանց խոնարվելու, առանց զոհողության հոգու, առանց հնազանդվելու, ուրեմն տեսնեք այս բոլոր երանգները կան այդ, թե տեր լինելու, թե հնազանդ լինելու, եթե դա ընկալվում է, որ այդ ամենը կատարվում է տիրոջով։ Սա նախ և առաջ հավատքի վերաբերմունք է, հոգևոր դրսևորում է և ոչ թե արտաքին մարդկային պարտադրանք։ Այնուհետև կանանց առանձնապես խորհուրդ է տալիս առաքյալը, որ նախ և առաջ նրանք զարդարվեն առաքինություններով և ոչ թե արտաքին զարդերով և զգեստներով, ոչ թե արտաքնապես պճնված լինեն և ներսից փուչ անիմաստ և դատարկ մարդիկ լինեն, որ ոչ մի արժեք Աստծո առջև չի ներկայացնում, այլ մարդու ներսը պետք է լինի լի, հարուստ, իսկ ինչ է նշանակում, որ մարդու ներսը հարուստ լինի, մարդը հարուստ է, եթե իր ներսում ունի Աստծուն, եթե Աստծուն չունի, մարդը արդեն իր հոգում ոչ մի բան չունի, և ոչ միայն դատարկություն է այնտեղ, այնտեղ կարող է նաև լցված լինել Աստծուն ճիշտ հակառակ բան, այսինքն չարիքը կարող է հոգու մեջ տիրել, այնպես որ ոչ մի դատարկ բան որպես այդպիսին չի մնում, եթե մենք Աստծով չենք լցնում մեր մեջը, ապա մենք ըստ էության այն դարձնում ենք բույն չարիքի, և դրա համար առաքյալն ասում է ձեր սրտի ներսի մարդը, այսինքն շատ կարևոր է, որ այդ սրտի ներսի մարդը լինի հեզ ու հանդարտ իր հոգու անեղծությամբ, անեղծ լինի։ Առաքյալը ըստ էության խոսում է ներքին մարդու մասին, և այդ ներքին մարդն է, որ արտաքին մարդու իմաստն է հանդիսանում։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, արտաքուստ դա ոչ մի էական նշանակություն չունի, կարևորը թե մարդու սրտում ինչ խորհուրդ է դրված, կարևորը թե մարդու սրտում Աստված բնակվում է թե ոչ, և առաքյալը այս է խորհուրդ տալիս կանանց, որ նախ և առաջ նրանք մտածեն, թե ինչպես իրենց սրտում բնակեցնեն Աստծուն, ինչպես զարդարեն իրենց հոգին աստվածահաճո առաքինություններով, ինչպես իրենց հոգիներն էին մի ժամանակ զարդարում բարեպաշտ կանայք, և վկայակոչում է մասնավորաբար Սարային, որը կատարյալ հեզության և ծառայության օրինակ էր, որը ուներ ներսից մեծ հավատք և բարեպաշտություն, և դրա համար էլ նա ազգերի մայր դարձավ, և ասում է, որ դուք նրա զավակներն եք, այսինքն զավակներն եք հավատավոր կանանց, հավատքի ժառանգության զավակներ եք։ Հստակ, եթե մենք նայում ենք ամբողջ հին ուխտի պատմության վրա, մենք տեսնում ենք, որ կա հավատավոր, այսինքն հավատքի ճշմարտությունը պահած կանանց խիստ որոշակի ժառանգություն, և դրա գերագույն օրինակը իհարկե Սուրբ Մարիամ Աստվածածինն էր, այդ ժառանգությունն էր, որ զարգացավ ու խտացավ նրա մեջ, և նա ըստ էության ստացավ այնպիսի մի շնոր, որը մարդկանցից ոչ մեկը չէր ստացել, նա արժանացավ Աստծուն իր մեջ 9 ամիս ներ տաղավարելու, Աստծուն ծնելու, Աստծո մայրը կոչվելու, սա գերագույն պատիվն է, որ ընծայված է մարդկային բնությանը, և սա հենց այդ հավատքի ժառանգության գագաթնակետն է։ Այնուհետև խոսքը ուղելով տղամարդկանց ասում է, որ նրանք պետք է մեծագույն հարգանք ունենան իրենց կանանց նկատմամբ, որովհետև նրանք դյուրաբեկ են, և այդ իսկ պատճառով նրանք առանձնահատուկ հարգանքի են արժանի, և ասում են նրանք ի վերջո ձեր կյանքի շնորի ժառանգակիցներն են, այսինքն այդ կյանքի շնորը, որ պարգևը դուք ունեք, նրանք դրա ժառանգակիցներն են, և եթե դուք նրանց հետ ըստ պատշաճի չվերաբերվեք, այսինքն այդ հարգանքը չունենաք, այդ սերը չունենաք ձեր կանանց նկատմամբ, այն ժամանակ դուք կունենաք աղոտքը արգելող լուրջ հանգամանքներ, ասում է, որպեսի ձեր աղոտքը անարգել բարձրանա առաստված, խոչընդոտ չունենաք աղոտքի պահին, մաքուր խխշմտանքով կանգնեք Աստծո առաջ, ուրեմն դուք պարտավոր եք ձեր կանանց հարգել և սիրել և նրանց հետ անցնել կյանքի ճանապարհը, ինչպես ձեր կյանքի շնորի ժառանգակիցներ։ Շարունակենք կարդալ։ Եվ ամենագլխավորը, եղեք համախորուրդ, կարեկից, եղբայրասեր, ազնվագուտ, խոնար։ Չարի փոխարեն չար մի հատուցեք, կամ նախատինքի փոխարեն նախատինք, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք, որովհետև այդ բանին իսկ կոչվեցիք, որպեսի ժառանգեք օրհնությունը, արդարև, ով ուզում է իր կյանքը սիրել և լավ օրեր տեսնել, թող լրեցնի իր լեզուն չար բաներ ասելուց, և իր շրթունքները նենգություն խոսելուց, թող հետ քաշվի չարից և բարին անի, թող խաղաղություն փնտրի և գնա նրա հետևից, որովհետև տիրոջ աչքը արդարների վրա է, և նրա ականջները բաց նրանց աղոթքին, բայց տիրոջ երեսը չարագորշների դեմ է։ Եվ ով է, որ պիտի չարչարի ձեզ, եթե դուք նախանձախնդիր լինեք բարուն։ Իսկ եթե արդարության համար չարչարվեք էլ, երանի է ձեզ։ Բայց նրանց երկյուղից մի վախեցեք և մի խռովեք, այլ տիրոջը նույն ինքը Քրիստոսին սուրբ պահեք ձեր սրտերում։ Պատրաստ եղեք հեզությամբ և երկուղացությամբ պատասխան տալու ամեն մարդու, որ կհարցնի ձեր մեջ եղած հույսի պատճառը։ Մաքուր խխշմտանք ունեցեք, որպեսի այն բանով, որ չարախոսում են ձեր համար, ամոթահար լինեն նրանք, որ բամբասում են ձեր բարի ընթացքը ի Քրիստոս, որովհետև ավելի լավ է բարեգործություն անելով չարչարվել, եթե այդ է Աստծո կամքը, քան չարիք գործել։ Առաքյալը ամփոփելով առանձնահատուկ կանանց և տղամարդկանց խորհուրդներ տալը, անցնում է ընդհանուր խրատների ու հորդորների, ասելով, որ այս ամենից առավել բոլոր քրիստոնյաների համար լինել համախորուրդ, կարեկից, եղբայրասեր, խոնար։ Սրանք շատ ընդգրկում բառեր են, որոնցով առհասարակ բնորոշվում է քրիստոնեական կյանքը, համախորուրդ, այսինքն մեկ հավատքի խորուրդ ունենալ, համակարծիք լինել, միաբան լինել, միախորուրդ լինել, և սա նախ և առաջ վերաբերում է հավատքի հիմքին, այսինքն հավատքի ճշմարտությունների մեջ համախորուրդ, միախորուրդ և միակարծիք լինել, նույն խորուրդով, այսինքն նույն սուրբ դավանությամբ հավատալ Աստծուն, նույն դավանական հիմքի վրա կանգնել։ Բայց հավատքից բխում են շատ կարևոր սկզբունքներ, գործեր, այդ հավատքը պետք է նաև գործերով արդարացված լինի, և առանց գործերի այդ հավատքը մեռած է, իսկ այդ գործերը նախ և առաջ դրսևորվում են դիմացինի նկատմամբ, որ մենք լինենք կարեկից, ինչպես առաքյալն է ասում, գթասիրտ լինենք, կարեկից լինենք, եղբայրասեր լինենք, սիրենք մեր եղբորը, որտեղ դրանով է չափվելու, թե ինչպես ենք մենք սիրում Աստծուն, ազնվագուտ, այսինքն կատարյալ, ամբողջական, այսպես գթասրտություն ունենանք, գուտ ունենանք մարդկանց նկատմամբ, որ անչափ կարևոր է, առանց դրա ինչ քրիստոնեություն։ Խոնար բառը երևի ամենաբնորոշ հասկացությունն է քրիստոնեության համար, որտեղ Աստված խոնարվեց մեր փրկության համար իր անսահման բարձրությունից, և խոնար մարդը Աստծո պատկերն է։ Խոնար չի նշանակում տկար, չի նշանակում վախկոտ, չի նշանակում աններկայանալի ինչ-որ մի իրավիճակ մարդու համար։ Խոնար նախ և առաջ նշանակում է արի, քաջ, համբերատար, պատրաստակամ, կյանքով լի, խաղաղությամբ լցված, ահա այսպիսի երանգներ ունի խոնարությունը իր մեջ, եթե մենք խոնարությանը մոտենում ենք հոգևոր տեսանկյունից։ Կարելի ասել, որ դա բերի և պտղաբեր վիճակ է մարդկային հոգու համար, ճշմարիտ խոնարությունը, որտև նրա մեջ ցանած ամեն մի աստվածային սերմը մեծ բարիք է տալու 30-ավոր, 60-ավոր և 100-ավոր պտղաբերությամբ, ինչպես ավետարանական առակն է ասում։ Ուրեմն խոնարությունը դա աստվածանմանություն է, խոնարությունը քրիստոսանմանություն, իսկ մենք քրիստոսի կյանքի մեջ միթե տեսնում ենք տկարություն, Միթե Քրիստոսի կյանքի մեջ տեսնում ենք վախկոտություն, միթե Քրիստոսի կյանքի մեջ տեսնում ենք անհետևողականություն կամ անպատասխանատվություն, ոչ, այլ ընդհակառակը, մենք տեսնում ենք կատարյալ, արի, պատասխանատու, աստվածային կրակով լի մի կյանք, որը մեզ համար օրինակ է, բայց այդ ամենը իրագործվել է խոնարհության միջոցով, այնպիսի մի խոնարհության, որ անգամ Աստված իր աշակերտների ոտքերը լվաց, մինչև վերջ խոնարհվեց Աստված, որպեսզի մինչև վերջ բարձրացնի մեզ, ուստի եթե մենք ուզում ենք քրիստոնեության իմաստը հասկանալ, մտնել քրիստոնեության էության մեջ, մենք պետք է խոնարհվենք այնպես, ինչպես որ Քրիստոս խոնարհվեց, մեր խաչը վերցնենք, խաչակից լինենք Քրիստոսին, հետևենք նրան, որպեսի արժանանանք այն բարիքներին, որ մենք ստացել ենք Քրիստոսի խոնարհության շնորհիվ։ Եվ այնուհետև մի փոքր բացում է առաքյալը, թե ինչ է այդ խոնարհությունը, ասելով, որ չարի փոխարեն չար մի հատուցեք, կամ նախատինքի փոխարեն նախատինք, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք, որովհետև այդ բանին իսկ կոչվեցիք, որպեսզի ժառանգեք օրհնությունը։ Եվ այնուհետև առաքյալը սաղմոսողի խոսքն է մեջբերում, ասելով, ով ուզում է կյանքը սիրել և լավ օրեր տեսնել, թող լռեցնի իր լեզուն չար բաներ ասելուց և իր շրթունքները նենգություն խոսելուց և այլ։ Ուրեմն առաքյալն ասում է, նախ և առաջ մի մեղանչեք խոսքով, այսինքն չարախոսությանը չարախոսությամբ մի պատասխանեք, վեր կանգնեք դրանից, բարձր եղեք դրանից, նախ այդ լեզուն, ինչպես արդեն առաքյալը նախորդ գլուխներում ասաց, դրա համար չի տրված ձեզ, որպեսի այն չարիքին ծառայեցնեք, այլ տրված է նախ և առաջ, որպեսի օրհնեք, այսինքն այդ լեզվական մեղքերին, որոնցով ուրիշները ձեր դեմ մեղանչում եք, լեզվի մեղքերով մի պատասխանեք, մեղքի գործիք մի դարձրեք ձեր լեզուն, որը նախատեսված է օրհնության համար, ասում են ընդհակառակը նրանց օրհնեցեք, ովքեր չարախոսում են ձեզ համար, ինչ է նշանակում օրհնեցեք, նշանակում է նախ և առաջ նրանց համար աղոթք արեք Աստծո առաջ, և աղոթք անելով միգուցե դուք նրանց իսկապես կարող եք փոխել, ճշմարիտ ընթացքի մեջ տնել, դա երբեմն շատ դժվար է, բայց այս իսկապես բուժիչ դեղ է, որպեսի մենք նույն չարությամբ չլցնենք մեր հոգին և կարողանանք լեզուն, որը մեզ տրված է որպես կատարյալ մի գործիք, իմաստության գործիք, իր նպատակին ծառայեցնել, այսինքն այդ լեզուն ծառայեցնել օրհնությանը, ինչու, որովհետև ով որ օրհնում է ըստ առաքյալի, նա էլ օրհնություն է ժառանգում, այսինքն լեզուն ճիշտ գործածելով մենք կարող ենք լիապես օրհնվել։ Ուրեմն չարին չարով չպատասխանել, խոսքը լեզվի մեղքերի մասին է, չարախոսություն, հայույանք, հակառակախոսություն, անեծք, ամեն տեսակ այսպիսի մեղքերից պետք է հեռու մնալ, որտեղ դրանք շատ ծանր մեղքեր են, որտեղ մարդը նախ և առաջ խոսքով է նման Աստծուն, և Աստծո որդին էլ, որը բանն Աստված կամ խոսք Աստված է կոչվում, նա մարդացավ մեր փրկագործության համար, բայց արդեն իսկ Աստծո որդու անվանումը, բանն Աստված անվանումը, խոսք Աստված անվանումը նշանակում է, որ խոսքը մարդուն տրված բարձրագույն պարգևն է, որը արտահայտվում է լեզվով, հետևաբար խոսքի դեմ մեղանչումը ուղակի մեղանչում է Աստծո դեմ, ամբողջ արարչագործության դեմ, դա շատ ծանր մեղք է, մարդիկ երբեմն մտածում են, բան է, ասեցինք անցավ գնաց, չանցավ, ոչ մի բան չանցավ, ոչ էլ գնաց, դա մնաց, և ոչ միայն մնաց, դա կանգնելու է մեր առջև ահեղ դատաստանի ժամանակ որպես մեծագույն դատապարտություն, մենք դատվելու ենք մեր խոսքերով, այդ բոլոր խոսքերը, որ մեր բերանից դուրս են եղել, դրանք մեկ առ մեկ մեր առջև են դրվելու և դառնալու են մեր իսկ դատապարտությունը, այլ կերպ ասած մարդն իր խոսքերով է իրեն դատապարտում և իր խոսքերով է իրեն արդարացնում, ուրեմն դարձնենք մեր լեզուն օրհնության պատճառ, հատկապես նրանց համար, ովքեր մեր մասին չարախոսում են, դրանով մենք նախ չարախոսողներից վեր կկանգնենք, երկրորդը լեզուն իր նպատակին կծառայեցնենք։ Այնուհետև առաքյալը խոսում է չարչարանքների մասին։ Ասում է, եթե դուք նախանձախնդիր լինեք, պարոն, ով է, որ պիտի չարչարի ձեզ, նախ այսպիսի արտահայտություն է անում առաքյալը, ասելով, որ չարչարանքների մի զգալի մասը կդառնան մեզ համար աննշմարելի և աննկատելի, եթե մենք նախանձախնդիր ենք բարուն, նրանք նույնիսկ դիտվեն մեզ համար որպես մեծագույն օրհնություններ, մենք դրանց միջով կանցնենք հավատքով, հոգուզվարթությամբ, արիությամբ, և նրանց միջով կանցնենք, ինչպես թե նրանք չկան։ Իսկ ասում է, եթե արդարության համար դուք չարչարվում եք, այդ չարչարանքները արդարության համար է, ապա երանի է ձեզ, որտեվ չարչարանքներ կան, որ արդարության համար չեն, մենք մեր գործաշարիքների համար ենք չարչարվում, և դա ստեյության ինչ-որ արժանի հատուցում է մեր արած գործերի դիմաց, և դրանից առանձնապես հավատքի վարձք չկա, եթե մենք հանցագործություն ենք գործել, չարիք ենք գործել, և դրա դիմաց պատասխանն ենք ստանում, դա դեռևս արդարություն չի Աստծո առաջ, հոգևոր տեսանկյունից մեծ օգուտ չկա սրա մեջ, բայց դա էլ գոնե լավ է, որ մենք եթե ինչ-որ մի չարիք գործեցինք և դրա պատճառով մենք չարչարվեցինք, գոնե ինչ-որ առումով քավում ենք այդ մեղքը դեռևս երկրի վրա, բայց դա արդարության վարձք չէ, այսինքն մենք ոչ մի բան չենք ձեռք բերում երկնքում, այ երբ մենք հանուն արդարության չարչարվենք, երանի է մեզ, ինչպես նաև լեռան քարոզում է ասում Տերը։ Եվ ամենակարևորը առաքյալն ասում է, որ այդ չարչարողների երկյուղից մի վախեցեք և մի խռովեք, որովհետև եթե դուք Քրիստոսին ձեր մեջ ունեք, այսինքն Քրիստոսին եք պահում ձեր մեջ, ձեր սրտերում նրան սուրբ եք պահում, ապա որևէ բան այս աշխարհում չի կարող ձեզ երկյուղ պատճառել։ Եվ ասում է, որ սա ամենակարևոր հանգամանքն է նաև ձեր արտաքին վկայության, ասում է, պատրաստ եղեք ամեն մարդու պատասխան տալ, չի ասում, թե ինչ պատասխան տալ, ասում է, պատրաստ եղեք ամեն մարդու պատասխան տալ, որը ձեզ հարցնի, թե որն է ձեր մեջ եղած հույսի պատճառը, այսինքն հավատքի մասին հարցում անի։ Ուրեմն այդ հարցման պատասխանը դուք ակնհայտորեն ունեք, եթե Քրիստոսին սուրբ եք պահում ձեր սրտերում, եթե Քրիստոս ձեր մեջ է բնակվում, նա է իսկ ձեր պատասխանը, ինչպես որ Տերն էր ասում, եթե ձեզ տանեն ատյանի առաջ և այլն, մի մտածեք, թե ինչ պիտի ասեք, այսինքն դուք կստանաք Աստծուց այն, ինչ պիտի ասեք։ Այնպես էլ այստեղ առաքյալն ասում է, որ պատրաստ եղեք տալու այդ պատասխանը, բայց այդ պատրաստ լինելը նախ և առաջ նշանակում է Քրիստոսի վկայությունը ձեր ներսից ունենալը, որովհետև եթե դա չունենաք և հավատքի մասին արտաքին խոսքեր ասեք, դա այդքան էլ համոզիչ չի լինի դիմացինի համար, դիմացինը միայն համոզվում է այն դեպքում, երբ տեսնում է, որ ձեր խոսքի ետևում կա ճշմարիտ ապրում, ձեր խոսքի ետևում կա հավատքի զորություն, և եթե դուք նույնիսկ չխոսեք էլ դիմացինի հետ, դուք անգամ լրությամբ կարող եք մեծագույն վկայությունը տալ։ Եվ ի վերջո առաքյալն ասում է, որ շատ կարևոր բան է, որ մարդը նույնիսկ բարեգործություն անելով էլ չարչարվում է, շատ ավելի լավ է, եթե այդպես է Աստծո կամքը, քան չարիք գործելը։ Ինչպես մի շարք տեղերում, առաքելական տարբեր թղթերում մենք տեսնում ենք, որ եթե մենք բարիք ենք գործում, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք բարեգործ ենք, բարեգործ մենք դառնում ենք այն ժամանակ, երբ գիտենք, որ այդ բարեգործերին կարող են հաջորդել չարչարանքներ, և մենք պատրաստ ենք այդ չարչարանքները սիրով կրել։ Այսինքն այդ բարի գործերից հետո մենք չսպասենք, որ մեզ գալու են օրհնեն, գովեն, գովերքեն, փառաբանեն, մեծարեն և այլն, այդ բարի գործերից հետո միշտ զգուշ լինենք, որովհետև այդտեղ կարող են լինել տարբեր տեսակի չարչարանքներ, վշտեր, և անգամ կարող ենք անարգվել այդ բարի գործերի համար, եթե համբերենք, մենք կստանանք պսակը այդ բարի գործերի համար։ Շարունակենք կարդալ։ Արդարև մեր բոլորի համար մեղքերի պատճառով մեկ անգամ մեռավ, և ինքը Քրիստոս արդարը անարդարների համար, որպեսզի մեզ մոտեցնի Աստծուն։ Նա թեպետ եւ մարմնով մեռավ, բայց կենթանի է հոգով, որով եւ գնաց, քարոզեց, բանտում եղած այն հոգիներին, որոնք մի ժամանակ ապստամբել էին, երբ Աստծու համբերատարությունը երկարաձգվում էր նրանց համար մինչև Նոյի օրերը, երբ տապանն էր շինվում։ Այդ օրերին քչեր, այսինքն 8 հոգի փրկվեցին ջրից։ Մկրտությունն էլ ըստ նույն օրինակի ապրեցնում է ձեզ Հիսուս Քրիստոսի հարության միջոցով, ոչ թե մարմնի կեղտը հեռացնելու համար, այլ որպես մաքուր խղճով հանձնառություն առաստված։ Քրիստոս գնացած լինելով երկինք Աստծո աջ կողմում է, եւ նրան հնազանդվում են հրեշտակները, իշխանությունները եւ զորությունները։ Առաքյալը տալիս է այս ամբողջ չարչարանքների, որոնցով լի է մարդկային բնություն, դրանց աստվածաբանական, դավանաբանական հիմքը, ասելով, որ մենք այդ չարչարանքների միջոցով պետք է հավատքով անցնենք, եւ եթե իսպար համբերենք, ապա կյանք կունենանք եւ պսակի կարժանանանք, տալիս է դրա դավանաբանական հիմքը։ Ասում է, որ Քրիստոս մեր մեղքերի պատճառով, մեր անարդարությունների համար եւ ընդհանրապես անարդարներիս համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Այսինքն, այս ամենի ինչի հիմքում դրված են Քրիստոսի չարչարանքները, նրա խաչը, նրա մահը եւ հարությունը։ Այս ամենի միջոցով է, որ մեր մարդկային չարչարանքը իմաստավորված է, որ այդ չարչարանքի մեջ կա հարության խորհուրդ։ Մենք հենց այնպես չենք չարչարում, չարչարվում ենք, որովհետև Տերն է չարչարվել մեզ համար։ Մենք չենք ազատագրվում մեր չարչարանքներով, մենք ազատագրված ենք Քրիստոսի չարչարանքներով, բայց մեր չարչարանքները հնարավորություն են ընձեռում, որպեսզի մենք հասկանանք Աստծո չարչարանքների խորհուրդը, որպեսզի մենք կապված լինենք այդ չարչարանքների հետ, որպեսզի այդ չարչարանքների շնորը, Քրիստոսի չարչարանքների շնորը աշխատի մեր հոգում։ Եվ այստեղ առաքյալը նաև մի կարևոր հանգամանք է նշում, որը Աստվածաշնչում միայն Պետրոս առաքյալի մոտ է նշված, դա դժոխքի ավերումն է եւ դժոխքում բանտարկելված հոգիների քարոզելը եւ արդարների հոգիները ազատագրելը։ Եվ ասում է, որ Քրիստոս թեպետ եւ մեռավ մարմնով, այսինքն մարմինը դրված էր գերեզմանի մեջ, եւ այդ մարմինը համաձայն մեր դավանաբանական սահմանումների լքված չէր Աստծուց, այսինքն անբաժանելի էր Աստծուց, անբաժանելիորեն դրված էր գերեզմանի մեջ հոգով, բայց ոչ սոսկ հոգով, այլ Աստծո հետ միավորված հոգով, Քրիստոս իջնում է դժոխք, ավերում է դժոխքի դռները, քարոզում է այնտեղ եղած հոգիներին փրկագործությունը եւ հանում է հոգիներին դժողքից։ Եվ այս դժողքում գտնվող հոգիների ազատագրումը կարևորագույն պահ է քրիստոնեության մեջ, այսինքն Քրիստոսի փրկագործությունը ոչ միայն վերաբերվում է այդ ժամանակ կենթանի եղողներին եւ դրանց հաջորդող սերունդներին, այլ նաեւ մինչև Քրիստոս եղած բոլոր մարդկանց, այսինքն իրական ժամանակը սկսում է Քրիստոսով, Քրիստոսն է այդ զրո պահը մարդկության պատմության մեջ, նրանով է իմաստավորվում եւ հին կտակարանը, երբ Քրիստոսից ենք սկսում շարժվել դեպի արարչագործություն, եւ նրանով է իմաստավորվում մարդկության հետագա ապագան։ Եվ դրա համար Սուրբ Գիրքը պետք է կարդալ սկսել ոչ թե սկզբից, այսինքն ծննդոց գրքից, այլ ավետարաններից, որտեվ եթե մենք չհասկանանք Քրիստոսի խորհուրդը, ապա հին կտակարանը կլինի ամենաանհասկանալի գիրքը մեզ համար։ Քրիստոս լույս է սփռում հին կտակարանյան խոսքերի վրա, կամ վերացնում է այն քողը, որը միշտ կար ըստ Պողոս առաքյալի այդ հին ուխտի գրվածքների համար, քաշում է վարակույրը, և մենք սկսում ենք տեսնել, թե որն է եղել ամբողջ հին ուխտի իմաստը, ամբողջ իմաստը հենց Քրիստոսին ընդունելու մեջ էր, որը շատերի համար չկատարվեց։ Եվ օրինակ է բերում, ասելով, որ իհարկե դժողքի բանտում էին գտնվում ոչ միայն մինչև Նոյը եղած արթարները, այլ նաև Նոյից հետո եղած արթարները, բայց Նոյին որպես օրինակ է բերում, որ Նոյը իր ընտանիքով փրկվեց, եւ ասում է այդ օրերին քչեր փրկվեցին, միայն փրկվեցին նրանք, ովքեր հավատացին եւ հույսը դրեցին Աստծո վրա, ընդամենը 8 հոգի, եւ այս 8 թիվն էլ պատահական թիվ չէ, այլ հարության թիվն է, Հիսուս Քրիստոսի թիվն է, եւ հատկանշական է, որ 8 հոգի բարձացան այդ տապանի վրա, որը նաեւ խորհրդանիշն է Քրիստոսի եկեղեցու, որ նավարկում է այս աշխարհի ջրերի համար, և այդ ջրերը կործանման պատճառ դարձան նրանց համար, ովքեր որ չհավատացին, բայց նաև իրենց վրա պահեցին հավատքի նավակը, որով Նոյը շատ խորհրդանշական, այսպես թվով, մարդկանցով, 8 հոգով փաստորեն փրկվեց և առիթ դարձավ նոր օրհնության և նոր ուխտի Աստծո հետ, և հավատքի ժառանգության հիմք դրեց երկրի վրա։ Եվ որպես օրինակ է բերում նաև մկրտությունը, ասում է, այդ կերպ է նաև աշխատում մկրտությունը, և մկրտությունը, այսինքն մկրտության ջուրը կամ մկրտվելը, փրկություն է մարդկանց համար, ովքեր կարող են հավատքի տապանի վրա բարձրանալ, այսինքն մտնել Քրիստոսի եկեղեցի, տապանը խորհրդանիշն է Քրիստոսի եկեղեցու, այդ ժամանակ նրանց համար այլևս ոչ մի ջուր այս աշխարհում սարսափելի չէ, իսկ նրանց համար, ովքեր կմեղանչեն հավատքի ճշմարտության դեմ, այդ ջուրը ընդհակառակը նրանց կխորտակի, ահա այսպես մկրտության օրինակը Պետրոս առաքյալը կապում է ջրհեղեղի և Նոյի տապանի խորհրդի հետ։ Այնուհետև առաքյալն ասում է, որ գնացած լինելով երկնքում Քրիստոս, նա Աստծո աջ կողմում է, և նրան հնազանդվում են հրեշտակները, իշխանությունները և զորությունները։ Այստեղ շատ կարևոր դավանաբանական պահ կա։ Աստված անբաժանելի է Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, և Քրիստոս որպես Աստված միշտ էլ եղել է Աստծո աջ կողմում, նա երբևիցե իր աստվածային բարձունքից չի հեռացել, նա միշտ Աստծո հետ է։ Այստեղ խոսում են մեր մարդկային բնությանը ընծայված հատուկ պատվերի մասին, որպես Աստված և մարդ, իր հետ տանելով ամբողջ մարդկությունը, ասում են նա աջ կողմում է, Քրիստոս Աստծո աջ կողմում է, և Աստծո աջ կողմում նշանակում է կարող են լինել բոլոր նրանք, ովքեր հավատքի ժառանգության մեջ են, ովքեր Քրիստոսի ժառանգության մեջ են, որտև Քրիստոսով մենք այդ պատիվը ստացել ենք, որտև Քրիստոս Աստված է և մարդ, սա նշանակում է, որ մարդկանց տրված է այդ հնարավորությունը Քրիստոսի սուրբ մարդեղության շնորհիվ, և նրան հնազանդվում են հրեշտակները, իշխանությունները և զորությունները, միշտ էլ նրան հնազանդվել են, բայց այս մի հնազանդությունը այլ տեսակի հնազանդություն է, որովհետև նրան հնազանդվում են որպես Աստված և մարդ, այսինքն նշանակում է, որ մեզ էլ են հնազանդվում, եթե մենք հավատքի ճշմարտության մեջ ենք, սա նշանակում է, որ ամենամեծ պատիվը մարդուն է տրված, ինչպես առաջագործության մեջ մարդը դրված է առաջագործության կենտրոնում, և մնացած ամեն ինչը մարդու շուրջ է, երկնային զորությունները, բոլոր բաները, անտեսանելի արարածները, որոնք արարվել են մարդու սպասավորության համար, ահա Քրիստոսով վերականգնվում է այս յուրահատուկ կարգավիճակը, և բոլոր նրանք, ովքեր հավատքով գժառանգեն Աստծո աջ կողմում լինելու իրավունքը կամ երկնքի արքայությունը, նրանց համար գվերականգնվի առարչադիր այդ իրավիճակը, այսինքն երբ ամեն բան առարչության մեջ մարդու սպասավորության համար է։ Շնորհակալություն, սանով թույլ տվեք եզրափակել Այսօրվա հաղորդումը այժմ առադառնանք ունկնդիրների ուղաց հարցերին։ Երեմիայի գրքի 44-րդ գլխի 27 համարում գրված է, որ Աստված ասում է. «Ես կհսկեմ նրանց չարիքի համար և ոչ թե Բարիքի և Եգիպտոսում գտնվող Հուդայի ժողովուրդը կկործանվի սրով, սովով, ինչ որ վերանա»։ Այս գրվածքը չի վկայում նրա մասին, որ հին կտակարանի մի մասն անկատար մարդկանց կողմից է գրված։ Ես խուսափեմ այսպիսի բնորոշումներ տալուց, որովհետև հին կտակարանը, նորից ինչպես արդեն ասացի, պետք է հասկանալ նորի լույսի ներքո։ Շատ բաներ, որոնք ասված են հին կտակարանում, անհասկանալի են մինչև ավետարանի վկայությունը։ Այդ բոլոր պատմական իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում, ինչպես նկարագրված է հին ուխտում, Եգիպտոսից դուրս գալը, անապատով անցնելը և այլն, այդ բոլոր նախապատրաստությունները, մինչև ավետյաց երկիրը մտնելը, դրանք կարևոր խորհրդանշական պատմություններ են նաև հավատքի համար, այդպես մենք պետք է ազատագրվենք մեղքի ժառանգությունից, մեղքի Եգիպտոսից, այդպես մենք պետք է անցնենք անապատով, այսինքն ապաշխարությամբ, պատրաստությամբ, որովհետև եթե մենք պատրաստ չլինենք, մենք չենք կարող հավատքի հոգևոր ժառանգության մեջ մտնել։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ հին ուխտում պատահած բոլոր այդ դեպքերը վերածվում են շատ կարևոր պատմությունների, եթե մենք դրանց իմաստը ճիշտ ենք հասկանում և ոչ թե տարածի մեկնաբանությամբ ենք զբաղված հին ուխտի։ Դրանք շատ կարևոր օրինակներ են դառնում մեր փրկության համար։ Դրա համար շատ կարևոր է ճիշտ հոգով կարդալ հին ուխտը և հատկապես հին ուխտի մեկնաբանությունը ըստ եկեղեցու հայրերի։ Ես խորհուրդ կտամ, որպեսի մեր ունկնդիրը հետևի մեկնաբանություններին եկեղեցու հայրերի, եթե չբավարարվի, ապա թող նոր հարց տա և ոչ թե համպատրաստից փորձի ասել, որ դրանք գրված են պարզապես անկատար մարդկանց կողմից։ Պետք է նաև իմանալ, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ էլ անկատար է, կատարյալ մարդ գոյություն չունի, բայց մարդիկ խոսել են նաև կատարելության մասին, երբ այդ մարդկանց մեջ բնակվել է Աստծո հոգին։ Ինչպես հասկանալ Նեհեմիայի 10-րդ գլխի 35-36 համարները, նաև երթվեցինք, որ ամեն տարի Աստծո տուն կբերենք մեր որդիների և ընտանի կենդանիների առաջնեկներին կտանք մեր Աստծո տանը ծառայող քահանաներին։ Ընդհանրապես առաջնեկին Աստծուն նվիրելը շատ տարածված պրակտիկա է եղել հին ուխտում։ Ընդհանրապես ընտանիքի առաջնեկին բերում էին Աստծո տուն, որպեսի նա ոչ միայն Աստծուց օրհնվեր և ընտանիքը նրա միջոցով օրհնություն ստանար, այլ շատ հաճախ նաև դրանք ուխտի զավակներ էին և տրվում էին Աստծո տանը նաև ծառայության համար, նվիրվում էին Աստծուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է կենդանիներին, ապա դրանք գործածվում էին ողջակեզների համար, որպես Աստծուն մատուցած պատվական նվերներ, առաջնեկը, երախայրիկը, այսպես ասած, պտղի, բերքի, կենդանիների մատուցվում էր Աստծուն, իսկ զավակների պարագային, որպեսի ընտանիքը օրհնվեր Աստծուց և ընտանիքի կյանքում նաև դրանով սկսվեր հոգևոր ժառանգությունը։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք Պետրոս Առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթի 3-րդ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել նաև VEM ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ։ այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։